emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eClub Chambers eHarare wokwazisa ngombukiso wabakhubazekileyo walonyaka ozakwenzelwa kwaBulawayo ekupheleni kwayonale inyanga owe-National Disability Expo, umgcinisihlalo wayo umnumzana Gift Mabhawudi okhubazekileyo laye ulandisa kabanzi ngodubo ababhekane lalo. Umcebisi kamongameli ledale labaphathintambo uDr. Joshua Malinga uthi akahlonitshwa amalungelo abakhubazekileyo.
Sonke sithiyeni lobazalwa ngumama munye kumbe abazali bethu, abanye bafitshane, abanye bade, abanye bahle, abanye babi, abanye bamnyama, abanye babomvu, sonke sithiyeni. Lami lokhu engiyikho khona okokuqala yikuthi ngingumuntu. Umuntu ufanele aphathwe njengomuntu, hhayi isikolo ezimdlalo njengabanye. Siyakwanisa ukwenza konke okwenziwa ngabanye, yikuthi siyancitshwa amathuba okwenza asehlukananga.
Enye injongo yalumbukiso owaqalwa ngomnyaka ka-2012 yikufundisa abantu ukuqakatheka kokuhloniphana kungakhathalekile ukuba ungokhubazekileyo loba hatshi.
Yikuthi sitshengisele kumbe sifundise laba abafuna ukuphatha abanye njengezilima lokuthiwa njengethiwa sizilima ukuthi batshintshe ingqondo yabo, babaphathe njengabantu abafanala. Umuntu wonke sehlukene, asifanani sonke, neengqondo zethu zehlukene, kodwa singabantu, asonyamazana. Ngiyakwazi ukuthi kwezinye izindawo uyabona inyamazana iphathwa kuhle okwedlula umuntu olimeleyo. Sizama ukuwutshintsha konke lokho.
Ukhala ngokunye kokwenziwa kibo njengabakhubazekileyo uMalinga ukuba kumane kwenziwe kungenani ukuba uyakwemukela loba hatshi.
Konke lokho okuphawulelwa abanye abantu okuthiwa bayaphila abalimalanga, yikho esifuna ukuthi kuphawulelwe. Izikolo, imisebenzi, ukuvunyelwa ukuthi sibe labantwana labomama, lathi sibe ngabantu njengomeya kumbe njengotitshi headmaster, siyafanana. Asikuboni ukwehlukana kwethu lani labanye abantu, sizwanani thina, sikuboni. So yini nxa lingasitshengisa ukuthi sehlukene ngani?
Obona ngezokukhankasela lumbukiso umnumzana Brian Sithole uchasisa ngawo. Umbukiso lo uzokwenziwa kusukela mhla ka-13 Ntulikazi kusiyafika umhla ka-2 Ncwabakazi emagumeni awe-City Hall kwaBulawayo. Owalonyaka umkhosi wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Ensuring Inclusion and Empowerment of Persons with Disability through Innovation and Technology, ngenjongo yokukhuthaza ukulinganiswa kwamathuba kwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.